панування і влада гріха. Усе, що я сказав про нашу єдність із Христом у Його смерті, може здатися лише відступом. Однак цей відступ потрібен нам, аби дійти до розуміння того, що мав на увазі Павло, сказавши про нашу смерть для гріха. Щоб відповісти на це запитання, нам потрібно повернутися до його твердження в Римлян 5:21 про те, що гріх запанував через смерть. Апостол персоніфікує гріх і розглядає його як такий, що панує над нами в царстві смерті. Чому гріх панував? Відповідь така – через нашу провину в Адамі. Каральним наслідком нашої провини стало те, що ми були передані під законну владу гріха і потрапили в такий спосіб під його панування. Каральне панування гріха і його руйнівна влада в нашому житті є невіддільними та рівними за своєю мірою. Давид говорив про це законне панування і як результат владу гріха в нашому житті, коли сказав «Я народився в беззаконні, і в гріху моя мати мене зачала». Псалом 51:7. Єдиною причиною для Давида говорити про свою гріховність ще при народженні, перед тим, як він і справді міг учинити будь-який гріх, було усвідомлення ним свого народження з провиною Адама, а відтак – досвідчення панування гріха у своєму житті. Смерть для гріха означає, по-перше, кінець його законної влади вершити покарання, і, по-друге, як необхідний наслідок, кінець його панування над нами. Мова йде про повну зіпсутість людини, яка перебуває поза Христом. Ми не маємо на увазі, що людина настільки порочна, як лише може бути, а що гріх зіпсував усе її єство. Провина та кара, як наслідок, є джерелом і повсякчасною причиною цієї зіпсутості. А отже, звільнення від провини та її каральних наслідків веде до звільнення від влади гріха. У Божому задумі спасіння ці два звільнення неминуче пов'язані. Не може бути спасіння від кари за гріх без одночасного звільнення від його влади. Це, очевидно, не означає, що ми більше не грішимо. Це означає лише те, що гріх більше не панує в нашому житті. Як ми вмираємо для гріха? Ми вже зауважили, що померли для гріха через наше єднання з Христом. Павло сказав у Римлян 6:10, що Христос помер для гріха, а у вірші 8, що ми померли з Христом. Те, що Христос помер для гріха, є досить вражаючим, але чудовим твердженням. Христос не вмер для панування гріха, оскільки ніколи не був під ним. Однак, коли його було зроблено за нас гріхом, 2 Коринтян 5:21, тобто, коли Він поніс звинувачення в нашому гріху, Ісус підкорився Його законній владі і став об'єктом покарання. Коли Ісус помер, Він помер для законної влади гріха. Через свою федеральну єдність із Ним у Його смерті ми також померли для законної влади гріха. Але оскільки законна влада і практичне панування гріха в нашому житті нероздільні, ми померли не лише для Його законної влади, а й для Його руйнівного панування над нами. Алілуя! Якого ж Спасителя маємо ми? Він зміг не тільки звільнити нас від кари за гріх, але й також від його влади. Однак постає питання, якщо ми померли для панування гріха, то чому ми й далі боремося з гріхом у своєму повсякденному житті? Коли Павло написав «Ми, що померли для гріха, як далі будемо жити в ньому?», то він мав на увазі не вчинення гріхів, а подальше життя під пануванням гріха. Слово «жити» означає «залишатися» або «перебувати в чомусь». Воно позначає усталений спосіб життя. Вживаючи слова Павла з Римлян 8:7, тілесні задуми, які перебувають під пануванням гріха, ворожнеча проти Бога, тому що вони не коряться Божому законові та й не можуть. Але віруючи, який помер для панування і влади гріха, знаходить втіху в Божім законі. Вірянин схвалює цей закон як святий, праведний і добрий, Римлян 7.12, хоча й з труднощами дотримується його. Ми мусимо розрізняти гріховні вчинки, які притаманні всім християнам, і панування гріха, яке притаманне всім невіруючим. Сінклер Фергюсон написав, «Гріх, передусім, не є діянням людської волі, а радше полоном, в якому людина страждає, коли чужа сила, немов у лещатах, стискає її душу. Це аксіома для Джона Овена, чиє вчення підсумовує Фергюсон, що хоча присутність гріха ніколи не можна усунути з цього життя, так само, як не змінити і вплив гріха, його дія завжди однакова. Його панування можна знищити. І саме так і відбувається, коли людина стає християнином. Отже, вірний не може продовжувати далі перебувати в гріху. Ми вже більше не живемо в царстві гріха, під його пануванням і практичною владою. Ми, вживаючи слова Павла, померли для гріха. Хоча ми і справді грішимо, і навіть наші найкращі вчинки заплямовані гріхом, але наше ставлення до нього суттєво відрізняється порівняно з невіруючим. Ми піддаємося спокусам або через власні злі бажання, Якова 1.13, або спонукувані світом чи дияволом, Ефесян 2.1.2. Але це вже не є усталена схильність. Тепер, парафразуючи Фергюсона чи Джона Овена, наш гріх стає тягарем, що гнітить нас, а не захоплюючою втіхою. Шотландський богослов минулого століття Джон Мюррей, розмірковуючи над Римлян 6.2, писав, «Апостол тут має на увазі остаточний і безумовний розрив з гріхом, який лягає в основу ідентичності віруючого. Відтак, вірний не може жити в гріху. Якщо людина живе в гріху, то її не можна вважати вірним. Якщо розглядати гріх як царство чи сферу, то вірний вже більше не живе в тому царстві чи сфері». Моє власне сприйняття сучасного християнського світу підштовхує мене до висновку, що більшість вірних мало розуміють те, що доктор Мюррей називає остаточним і безумовним розривом з гріхом. Але саме це рішуче звільнення від панування гріха через єдність із Христом у його смерті гарантує, що справжній християнин не матиме легковажної постави «будемо залишатися в гріху, аби множилася благодать?» Якщо у вірного справді є таке ставлення, то це радше свідчення того, що особа не є справжнім вірним, хоч як вона проголошує свою віру в Христа заради спасіння. Живі для Бога. Є ще одна причина, чому Павло переконаний, що проповідування Євангелія благодаті не призведе до безвідповідального життя. Ми не тільки мертві для гріха, але й також живі для Бога в Ісусі Христі, Римлян 6.11. Не лише гріх вже не панує над нами через нашу смерть, тепер благодать панує через праведність, Римлян 5.21. Нас не тільки врятовано від влади темряви, а й перенесено в царство Божого улюбленого Сина, Колосян 1.13. Що це значить – бути живим для Бога? Раніше в цьому розділі я згадував два різні аспекти нашої єдності з Христом – федеральна або юридична єдність і життєва або духовна єдність. Поки що ми розглядали нашу юридичну єдність із Христом у Його смерті і те, як це звільнило нас від законної влади і, як наслідок, подальшого руйнівного панування гріха. Але тепер, міркуючи про те, що означає бути живими для Бога, ми входимо у сферу життєвої або духовної єдності. Йдеться про органічну єдність вірного з Ісусом Христом на рівні Духа. Органічною я називаю тут живу єдність. Сам Ісус дав нам найкращу ілюстрацію своєї органічної єдності в розповіді про виноградну лозу й галузки в Івана 15.1.5. Цілком очевидним є те, що галузки перебувають із лозою в органічному, живому єднанні, а не просто приточені до лози якимось мертвим, механічним способом. І так само віруючі, поєднані з Христом у такий спосіб, що, словами апостола Петра, ми є учасниками божественної природи, 2 Петра 1:4. Тобто, достоту як галузки мають спільне життя з лозою, так і ми розділяємо життя самого Христа. Ось чому перебувати в Христі було так важливо для Павла. Для нього це не лише богословський принцип, але сама сутність його християнського життя. Це становило щось значно більше, ніж тісні стосунки, які можуть мати двоє друзів. Це було саме його життя. Павло був тією галузкою, що поділяє життя лози. Він щодня жив як людина, яка перебуває в Христі. І не тільки ми перебуваємо в Христі, він також є в нас. Галатів 2:20, Ефесян 3:17. Христос входить у нашу людську природу через перебування в нас Святого Духа, щоб оновити нас і перетворювати дедалі більше на свою подобу. Ця присутність Христа в нас, ведучи до освячення, слугує ще одним запевненням того, що ми, як вірні, не можемо й далі жити гріховним життям чи продовжувати легковажно ставитися до гріха. Ми дослідимо нашу залежність від Христа в розділі 8. Ця залежність, однак, не подібна до залежності дитини від підтримки свого батька. Дитина не перебуває в батьку. Наша залежність скидається на залежність галузок від лози, яка годує їх і водночас дає їм життя. Наша єдність із Христом не лише органічна чи жива. Це духовна, а не фізична єдність. Однак треба пам'ятати, що духовний вимір є таким самим реальним, як і фізичний. Той факт, що духовний вимір нашого життя залишається для нас невидимим, аж ніяк не робить його менш реальним. Ми, направду, є учасниками життя самого Христа. Він достоту перебуває в нас своїм духом. Нам слід також звернути увагу, що юридична єдність, обговорена раніше в цьому розділі, гарантує нам єдність життєву. Христова смерть для гріха і його задоволення Божого правосуддя проклало шлях до панування благодаті в нашому житті. Павло розпочинає розділ 6 «Послання до римлян» із гучного спростування думки, що Євангеліє поширює безвідповідальну грішну поведінку. Він не лише довів, що це не так, але й що сама природа Євангелія гарантує неможливість такого. Пояснюючи це питання, Павло дуже природньо перейшов від виправдання до освячення або прагнення до святості. Ми почнемо розглядати практичні аспекти освячення в наступному розділі. А поки що я хотів би привернути вашу увагу до Божої благодаті в освяченні. Усі християни вірять, що ми спасенні благодаттю. Ефесян 2:8. Але ми побачили в цьому розділі, що спасіння охоплює як звільнення від кари за гріх, так і свободу від панування гріха. Ми побачили, що наша юридична єдність із Христом у Його смерті й воскресінні гарантує нашу життєву єдність з Ним, завдяки якій ми стаємо причасними до Його божественної природи. Саме через цю життєву єдність ми отримуємо силу, що уможливлює наше християнське життя. Зверніть увагу, що все це від Бога. Звільнення як від кари за гріх, так і його панування ми отримуємо Божою благодаттю. Ми не змогли би ступити й кроку на шляху прагнення до святості, якби Бог своєю благодаттю не звільнив нас спершу від влади гріха і не привів у єдність із його воскреслим Сином. Як спасіння зумовлено благодаттю, так і освячення також зумовлено благодаттю. Хай же гріх не панує. Павло інколи використовує той самий вислів і в дійсному способі, ствердження факту, і в наказовому. Наприклад, У Галатів 3:27 він сказав: «Оскільки ви, які в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися». Дійсний спосіб. Однак у Римлян 13:14 він закликає нас: «Зодягніться Господом Ісусом Христом, і турботу про тіло не перетворюйте на пожадливості». Наказовий спосіб. Так само в багатьох випадках він говорив, що ми в Христі Ісусі. Наприклад, 1 Коринтян 1:30, 2 Коринтян 5:17, всюди вживаючи дійсний спосіб дієслова. Водночас у Колосян 2:6 він закликає нас: «Так і ходіть у ньому», використовуючи наказовий спосіб. Ще одну ілюстрацію цього ми знаходимо в Римлян 6:11-13. Щойно Павло пояснив досить детально, що вірні померли для влади гріха. Але у вірші 12 він закликає нас не дозволяти гріху панувати в нашому смертному тілі. Якщо ми померли для гріха, постає запитання, то чому нам потрібен заклик не дозволяти йому панувати в нашому тілі? По суті, Павло каже в цьому і попередніх випадках: «Втілюйте у своєму житті реальність Євангелія, користуйтеся собі на благо усіма дарами благодаті, які Бог дав вам у Христі». Джон Мюррей дав нам чудову ілюстрацію зв'язку наказового способу з дійсним. Він писав: «Сказати людині, яка перебуває в рабстві, не поводься як раб, означає глумитися з її поневолення. Але сказати те саме колишньому рабу, який отримав звільнення, означає закликати його реалізувати всі привілеї і права, що несе йому свобода». Ми ще розглянемо заклики з Римлян 6:12-13 у подальших розділах. Поки що, однак, давайте подивимося на вірш 11, в якому зазначено: «Так само і ви вважаєте себе мертвими для гріха і живими для Бога в нашому Господі Ісусі Христі». По суті, вірш 11 використовує наказовий спосіб, але це заклик вірити, а не робити. Ми повинні покладатися на той факт, що і справді померли для вини за гріх та його подальшого панування. Якщо запозичити ілюстрацію професора Мюррея про раба, то нам треба повірити, що нас і справді звільнено. Ми не лише маємо вірити, що померли для гріха. Також нам належить повірити, що ми живі для Бога, об'єднані з воскреслим Христом і маємо частку в Його божественній природі. Саме віра в цю істину дасть нам відвагу не дозволяти гріхові панувати в нашому смертному тілі. І лише тоді, коли опремося на цю істину, ми зможемо досвідчити силу Його Духа, який перебуває в нас, щоб дати нам змогу чинити опір порухам гріха, і той не міг панувати в нас. Під час довгої холодної війни між Сполученими Штатами і Радянським Союзом радянський пілот повітряних сил перелетів на своєму винищувачі з авіабази в Росії до американської бази повітряних сил в Японії і попросив про притулок. Його привезли до США, де він дав усі належні свідчення, отримав відповідний статус і став повноправним мешканцем своєї нової країни. У належний час він прийняв американське громадянство. Досвід радянського льотчика ілюструє певною мірою, що сталося з нами, коли ми померли для гріха і ожили для Бога. Той пілот змінив царство, в якому жив, отримав нове ім'я та новий статус. Він більше не був громадянином СРСР, а став американцем. Він не перебував більше під владою свого репресивного і тоталітарного уряду. Тепер він отримав змогу відчути всі переваги та вигоди життя у вільній і заможній країні. Однак цей колишній радянський пілот далі залишався тією самою людиною. Він мав той самий характер, ті самі звички, ті самі культурні вподобання, як і перед своєю втечею з Радянського Союзу. Проте він отримав нову ідентичність та новий статус. І завдяки цій своїй ідентичності та статусу громадянина вільної країни він дістав змогу тепер зростати як вільна особа, відкинути рабський світогляд і позбутися звичок людини, що жила під п'ятою деспотичного режиму. Ба більше, За свою допомогу розвідці нашого уряду він отримав усі необхідні ресурси, щоби стати успішним громадянином США. По суті, радянський пілот помер для своєї колишньої ідентичності як громадянин СРСР і ожив у своїй новій ідентичності громадянина США. І як американець він отримав у розпорядження всі ресурси від нашого уряду, щоби фактично бути тим, ким він став за статусом. Але цього не могло би трапитися, якби він спершу не змінив свого статусу. Коли ми, як вірні, умерли для гріха, ми померли для статусу, який робив нас рабами тиранічного правління гріха. Водночас нам було дароване громадянство в Царстві Божому, і через життєву єдність з Ісусом Христом ми отримали всі потрібні ресурси, щоб дійсно стати тими, ким були проголошені за статусом. Ми отримали все потрібне, щоби наказовий спосіб заклику «Хай же гріх не панує у вашому смертному тілі» узгодився з дійсним. Ми померли для гріха. Але цього не могло би статися без зміни в нашому статусі. І саме через нашу юридичну єдність із Христом у Його смерті та воскресінні наш статус був перемінений назавжди. Ми мусимо вірити в це і покладати на це надію. Спираючись на віру в Боже Слово, мусимо прийняти факт, що ми померли для влади гріха і тепер живемо для Бога під пануванням Його благодаті. Якщо ми цього не зробимо, то неминуче почнемо змагатися до святості силою своєї власної волі, а не Божої благодаті. Отже, наказ прагнути до святості, не дозволяючи гріху панувати в нашому смертному тілі, спирається на факт благодаті. Тобто через нашу єдність із Христом у Його смерті для гріха і життя для Бога, Бог дав нам усі потрібні засоби, щоби прагнути до святості. Тому ми можемо сказати, що істина, а де намножився гріх, там безмірно виявилася благодать, Римлян 5:20, аж ніяк не будучи нагодою грішити чимраз більше, фактично є єдиним приписом від Бога, завдяки якому ми можемо впоратися з гріхом і досягти якогось поступу в прагненні до святості. Саме тому я сказав на початку першого розділу, що прагнення до святості, вимагаючи якнайбільших зусиль з нашого боку, мусить бути міцно вкоріненим у Божій благодаті.